Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mārcis Auziņš, stīgu virtuozs un es teikšu lielisks mūziķis. Iepriekšējā nogalē viņa koncerts ārpus iekštāpām notiek. Autokoncerts. Kas tas par zvēru? Mārcis man ir tepat uz līnijas. Čau, Mārci!
Čau.
Stāsti man, kas ir autokoncerts un kā tev nogalē gāja?
Autokoncerts ir tāds koncerts, kura teiksim, tādi idejiski aizmeķi, protams, ka ir meklējami drive-in cinema tradīcijās, ja, kas bija ļoti populāra 50. 60. Gados Amerikā. Šo ideju ņēmām pa pamatu, protams, kontekstā resursējiem apstākļiem, noteiksim, tā realizējām. Nebija viegli, protams, ka dažādi norādījumi no veselības dienestiem un tad divu nedēļu laikā mēs izstrādājām to visu ideju un tad jau realizējām. Un cilvēkiem patika, biļetes tika izpirktas pirmo koncertu 10-20 minūšu laikā un arī otrais pasākums tika izpirktas un prieks realizējām.
Kā tas vizuāli izskatījās?
Vizuāli tas ir tā, kad ir skatuve. Ir skatuve, ir ekrāns, cilvēki sabrauc stāvoklumā ar mašīnām, viņiem tiek iedotas tādas austas kvalitātes Bluetooth austiņas, un viņi klausās sēžot mašīnās koncerti. Ārā kāp nedrīkst, logi drīkst būt vēdināšanas režīmā, aplaudē viņu tīpinot un signalizējot ar gaismām, un tā atmosfēra bija sasodīti laba, un varēja jūs gan pašam iekšējā sajūta, kad ir tāda tā izlaušanās sajūta no kaut kā, no tāda dzīvās kultūras vakuma, un cilvēki tiešām bija atbalstoši ārkārtīgi, un pašam arī bija prieks pēc lielāka pārtraukuma kāpt uz skatuves un darīt tās lietas, kas man mīļas.
Tu spēlēji dzīvajā?
Protams.
Kur tas ekrāns tur parādās?
Ekrāns, dzīvajā apkalpo trīs kameras, un tad attiecīgi filmē, un tiem, kas tālāk, viņiem ir ļoti laba redzamība.
Skaidrs, kā īstā koncertā.
Bet es spēlēju dzīvajā, jā, protams, kāpju skatuves, laika apstākļi pa dienu nebija baigi labvēlīgi, bet vakarā, tā kā zvaigznēs būtu ierakstīt tieši uz pasākumu laiku, uz abiem pasākumiem laiku noskaidrojās un bija ļoti labs.
Vai jā. Tev bija arī fanzona pirmajiem, kas atbrauc?
tādā klasiskā izpratnē noteikti nē. Kā jau tu saproti, tās ir mašīnas, kuri pirmie atbrauc, tie arī tika pirmajā rindā, bet faktiski šī gadījumā pat tā pirmā rinda varbūt kad nav tik svarīga, jo visiem redzamība bija ļoti laba un pat dzirdamība arī nav jāstraucās, jo kā jau minēju, tas viss tika translēts uz tādām Bluetooth austiņām un tam, teiksim, tā tam nebija tāds izšķirošs nozīmes tai fana zonē.
Lieliski, Mārci, un kā ar vēsumu vakara pusē jau grūti spēlēt, ir īpaši smalkām ģitāras stīgām jāspēlē?
Jā, tas bija lielākais uztraukums, jo tur ir divi faktori. Pirmkārt, rokas augstas ir grūti paspēlēt, ir jāsaprot, ka šī gadījumā spēlējot solo koncertus ģitāras, es to daru, protams, ka dzīvajā, un tur ir viss kaut kāds mazas lietiņas, mazas notiņas, kas jāpaspēj izspēlēt, un laika apstākļiem ir liela nozīme, bet tā, ka rokas var nekustēties, ka ir augstas, bet mēs likām sildītāju uz skatuves un tādā veidā atrisinājām. Brīžam bija pavēzis, bet tad man ir tā iespēja miksēt to solo programmu salikt tā, lai viens ir ātrs skenders un tad ir lēnāks skenders, tad pārtos skenders. Es sasildos un tad es varu nospēlēt kādu skaistu balāžu.
Burvīgi, Mārci. Vai ir paredzēt vēl kādu koncertu?
Es ārkārtīgi uz to ceru, pagaidām ir, noteiksim, ar mums ir sazinājušās daudzas vietas, kuras grib pie sevi šo te realizēt, un pagaidām konkrēti datumi vēl nav, jo tas tikko ir bijis, vai ne, bet es tiešām ceru, ka atradīsies interesanti, kuri arī gribēs savā skaistajās vietās to realizēt, kā es aicinu droši sazināties, jo tas ir veids, kā mēs pagaidām mūziķi varam tikt pie tiem klausītājiem, un es atkārtoju, to cilvēki bija priecīgi un var just, ka viņiem arī šis kultūras vakums bija iestājies, un es ceru, ka tas notiks vēl un vēl.
Vienmēr cikot, viss ir procesā. Mārci, paldies par īso sarunu. Vēl tev veiksmi paldies. Ar autokoncertiem, un mēs tiekamies Radio Viļņos.
Zvaniet vēl, jā.
Labi, paldies tev. Čau.
Radio tev raidījums, mūzikas jaunumi tev, tapis sadarbībā ar Neplup, sabiedriskā pasūtījuma ietveros.